Армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтыста ретретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Сара Тоқтамысова айтыстың екінші күні сөз қастырды.
Армысың айтыстағы дамы қозыр, құяйың қаның ажыр, жаның ажыр. Бір сойқан айтыстенді біз бастайық, мінекей халық дайын қазы дәзір. Сөздерің бар сахардың сабынындай, жырың терең жантақтың тамырындай. Жолдағыны ағызып әкетушең, екпін қатты ертістің ағынындай. Көп ақынға ұстатпай жүруші едің, сардаланың қаңғыртқан сағымындай. Мінекей маған бүгін бұйырыпты, мүмкіндік бола бермес тағымындай. Жайнап тұр екі көзің қасымызда, көлтібінен сүзілген лағылындай. Айналаңа қарайсың ойлы көзбен, бейне бір ақыл ойдың алыбындай. Ұрпақты Алла артыңа із қылғанда, сол үшін барамыз ғой біз құрбанға. Торсық шеке сәбиің құтты болсын, ұстайтын жігіт болсын тізгін далға. Жарың менен екеуің ақылдасып, болашақтың жоспарын сыздыңдар ма? Артыңда салихалы ұрпақ қалса, көзіңді шықымайды құзғынғарға. Өткенде екі этаж боп жүредің ғой, толғақ кеп бір этажды бұздыңдар ма? Соңында қалдырам деп бір ұқтыл қыз, жырдағы қиындыққа көніп бұл қыз. Сәбиімен келіп тұр Астанаға, сәлемін берейін деп беріп бұл қыз. Ару болып сызылып жүре бермей, аруана болғаныңа сеніп тұрмыз. Бошалап кеткеніңді естіп едік, боталап келгеніңді көріп тұрмыз. Ай! Көзіңе елестесе бұрынғы сәт, сенің де көкірегіңді жырынғы сәт. Екеумізді ылғида қатар салат, бір жүретін шырпы мен шылым құсап. Жүкеңді мен арнайы сұрап апсың, жұдырықты сағынған мұрын құсап. Сөзбесе матылайын деп тұрсың ау, шампанның ішіндегі тығын құсап. Армансыз бұлғақтайсың сақынада, жыланбалық оралған жылым құсап. Көптен бері көрінбей кетіп едің, үйірінен жоғалған құлын құсап. Қысқа қарай айтысты бастапсың ғой, жазға қарай шығатын шыбын құсап. Ай!
Бісмілла деп ау сөз бастап, жақсының жолын жалғармын. Аталы өлең айталсам, көңілің көптің жаулармын. Айбыны биік басқадан, армысың ару астанам, жырымды саған арнармын. Күндірде күмбір кеудемді қуаныш кернеп тұр бүгін. Иланбай бұған қайтесің, имандай осы шындығым. Дүбірмен ашқан ажарын, базарын, баршаның бұрған назарын. Құтты болсын ұлы той, тәуелсіз жиырма жылдығың. Сайрайын тілім жеткенше, шабыттың түріп түндігін. Даласына думанның үн қосқан мен бір бұлбұлың. Осынау ұлы додаға табаны тиіп, бабаның кескен жеріне кіндігін. Қытайдан келіп қандасым, Маңғолдан келіп туғаным, Қырғыздан келіп бауырым, Өзбектен келіп өз ағам, жарасып жатыр бірлігім. Мың күніме татиды сіздермен өткен бір күнім. Мырзатай жүрсін ағалар, төріне тойдың оздырды, айтысын қазақ тілдінің. Қалайша айтпай кетеміз өнерге қылған ірілігін. Бұғауын үзіп боданның түзеді қазақ тірілігін. Торқалы тойға қол жетті, тілеуі келіп күлінің. Жаратқан хақтың халқыма назары ауған ой нұрлығын. Ал Мұхтар досым қалайсың? Сәлем үндесу әдепшін. Қызыл орданың жеріне сүлейлер еккен дәнексің. Шабысы асау мұқтардың. Ол рас саған жұпталдым, үйткені елден бөлексің. Түйнек салған тіліне кәдімгі алып пәлексің. Дамы көзір қалай деп соны менен не демексің. Біз дамы болсақ айтыста, сен онда қарға валетсің. Сырдарияның баласы, білмеймін осы шамасы, корольде болғын келеді ау, сақал өсіріп әлексің. Картаны жауып осын мен, сарағыз енді ар өтсін. Сәбиімді де айттың ау, еңбегімізді елепсің. Қысқа қарай келдің деп, жазға қарай шығатын шыбыңға бізді теңепсің. Жырды да жетім сіретпей, ұлды да жетім сіретпей, бүгін айтысқа келдім ғой дегесін елге керексің. Нәр алсам өлең отыннан, қамалып қалай отырам, сараның сұлу сөз өтсін. Бәрін айт мұқтар, бірін айт, бәріміз үшін ерексін. 20 жылдықтың тойында, ерке ер есілдің бойында, сіздермен арқа жарқа боп бір марқайғанға ой не жетсін. Айтпадың қандай теңеуді, тағы да нені іркідің. Сараның мінін іздеуден ілінбеген бе кірпігің. Аласың досым сан түрлі, айласына түлкінің. Мойныңды ішке тығып ап, екі құлағын қалқиып, баласындай боп кірпінің. Сақау шашыңның ішінен, түксиген мұрынның менен жылтырап көзің шіркінім. Ғимарат көрсе жаратын, ел берекесін алатын, Бен Ладен марқұмнан аумайды екен бұл түрің. Жұдырықты сағынған, мұрынсың деп халықты астына алдың күлкінің. Сұрап алып өзіңді сырмақтай елді сілкігім. Біз екеуміз мұқтарау, жел тоқсан мен құрдасек, туған жылымыз бір тұғын. Дос емес бедік бір жағы, екі талай күн болса бөлетін нанды бір тілім. Кел онда әнге салайық, әзіл қалжың мен жамайық, қазақ байдар хан халықтың жүрегінің ой жыртығын.
Сахна болған менен бір шағын жер, шуағынан қайың терек шырша гүлдер. Кірпінің баласы деп мұна мені, үндемесең бұл сара ұрсамын дер. Кіпкішпендай боп мені туылсам да, мені туған қазақтың құрсағын көр. Сол қазақтың кеп тұрмын құшағына, алдымыздан арайлы туса күндер. Тікенегім батса да тікіреймей, кірпіде өз баласын жұмсағым дер ай. Тіл деген аузыңды орап жатқан жылан, шағып алып жүрмесін сақтан бұдан. Бетіңіз Бен Ладенге ұқсайды деп, сол болдыма бармаған таққан күнәң. Онсызда айналамыз тыныш емес, сондықтан сара сені сақтандырам. Неғыласың сахнада бастап бүлік, қаймағыңды аларсың қаспақ қылып. Ақындарға азғындар ерік бетсе, сайтаның қуанады сақ-сақ күліп. Одан да біз екеуміз жырлайық та, бұл елдің бір-бірлігін мақсат қылып. Ойнайтын ойнамайтын нәрселер бар, қайтеміз сахнада ақсап тұрып. Әйнегейдің ішінде отырсың ғой, айналаңа ойнама таслақтырып бай. Елшілер таусылғасын хақ түсірер, ашық күнде адасты топ кісілер. Онсызда шариғаттың жібіменен тоқып жүр террористтің шапкісін ел. Исламның террорға қатысы жоқ, жарылысты жасайтын жат кісілер. Ашынғаннан тіл бітеді ақиқатқа, арқаға айылбатса ат кісінер. Артығын тұртық қылып бүгін міне, ашыға айырбастады тәттісін ел. Шариғатты шалағай ұстанғандар, атадының арына дақ түсірер. Епсізген елеріп шашу шашса, енесінің көзіне ақ түсірер ай. Түлкедей бұлғаңдаса заман бейне, тазы болып шалатын адам дейме. Еліңнің еркіндігін көр алмайтын, айналаңда қаптап жүр арам бейне. Азуынан от шашқан айдаһарлар, азған елге азуын салам дейме. Торғай тістеп баратқан мысық көрсем, көңілім ауысады алаң күйге. Алыптардың аузында кетеме деп, қазақты ойлап қамығып қалам кейде. Жалп етсең жаттабаны жайпай дөңшең, құда емес тарқақ бетер шайпай берсең. Жахандану дегенде қауіпті емес, байып пен жанжағыңды байқай келсең. Азғындарға ешқашан алдан белім, өтіп кеттің балалық тәйтайдан сең. Қазақтың бар үміті татулықта, нен қалат құрдан қаза айқай берсең. Бірлікте кеседегі су сияқты, бір тамшысы қалмайды, шайқай берсең ай. Жүзіктей сырғық кетсе өмір қолдан, бірақ кімде күйрейді көңіл қорған. Сенің сол қорғаныңды күйретпестен, қасыңызға мұқтарың серің болған. Жаратқан бағыңдасып, жар бұйыртып, жігіттерден құтылдың желім болған. Айтпақшы барған жерің шапырашты, патшаның ауылы ғой жерің барған. Әкеңіздің есімі Советқан ет, ол кезде тек Советке сенім болған. Советқанның қызында арман бар ма, тәуелсіздік ханына келім болған ай. Адамның көрген менен не түрлісін, ішіндегі сара сен өтімдісің. Құлағымда айттың ғой бір сөзіңде, соғанда сен қызығып отырмысың. Әй, бірақ менде оған таңғалмаймын, бетімнен шығарарсың отымдышын. Мұна сенен қорықпаса болмайды ғой, бір сойқанды бастағалы отырмысың. Өмірде сен бір жай сара болып жүрген менен, айтысқанда тасу шет нөпір күшің. Қажымұқанның құлағын жұлып алған, сара мен сара кеке секілдісің ай.
Сараға неге шүйілді, жұлқынасың деп мұқтарым. Сара кекейге сен мені теңегеніңді ұқпадым. Сол Жапоннан шошынып шынмықты болсаң бұқпағын. Сара кекей емес сарамын, сарадай топты жарамын. Сара деген есімде білесің мұқтар құтпарын. Жапонды көрсе шошитын, Қытайды көрсе шошитын. Көк түріктің ұрпағы қорқақ қоян боп шықпағын. Егемен мынау елімнің, кең байтақ жатқан жерімнің, аманаты бар біздерде ұмытпасаған жүк барын. Рас болса Қажымұқан, туылған жерден шыққаның, тәуелсіздіктің тойында туыңды бұрын ой жықпағын. Арманың бар ма десеңіз, оныңды мұқтар құбалдым. Тәуелсіздіктің ханына келінде болған шығармын. Ол рас, менде арман жоқ, өз ұлтқа тиіп алғам жоқ. Қарапайым қазақтың азаматына сыңармын. Сарадай ақын атанып, кеңесте туған Советқан әкемнің атын шығардым. Тәуелсіз елге ақын боп, қолым машырдан туалдым, бүгінгі күнге қуандым. Кешегі өткен ғасырда қазақ қызының басында болған ғой талай мұнар күн. Жиен құлға телінген сара қыз болып сыналдым. Нұрила ұл бекелердей қызым оңғайсың ұғалдың. Тоқпағын көріп жарының, соқпағын көріп өмірдің астында қалды бұғаудың. Бергісі мәншүк әлия, ләззатпенен сәбира, жандарын қиған біз үшін ішінде жүріп тұманның. Кеңдігімізді аңсады, ерлігімізді аңсады, қайғайсысы да бұлардың. Солар жетпеген арманға, солар шықпаған заңғарға, тәуелсіз мынау таңдарға, мен жеттім бүгін деп айтсам таласады екен бұған кім? Көркем жыр төккен көшелі, қайтпаған топтан меселі, басынан бағы таймаған бақытты қызың шығармын. Ежелден қазақ жерінің табаны тастан таймаған, қызғыштай қорғап даласын, ұрпақтың қамын ойлаған. Көшпенді қазақ атанып, мыңғыртып малын айдаған. Әлемге қожа боп жүрген бүгінгі европалықтар, жиялмай есін жүргенде, мен даламның дархан ұлдары, Фараби менен Ұлықбек, ғылым менен ілімнің тереңіне бойлаған. Бейбарыс пенен Еділдің, Мысыр менен Римдегі ерлігін ерен ойғалам. Тамирис зариналарым, халқымның қайсар қыздары, жер құштырып дұшпанын намыстың жүзін қайыраған. Шоханның қашқар сапары, қырғыздың манасы менен, қозы баян қиссаны, танытқанын әлемге білмейді бүгін қай балаң. Менделейіп сірәді, кестесін ойлап тапқанда, қазағым сенің құттолы қойнауыңды ойлаған. Байғоңырымдай даламнан ең алғаш ұшқан айғадам. Күміс көмей әміре, әнімен тербеп Парижді, Жамбыл бабам Кремльде бұлбұлдай болып сайыраған. Кешегі кеңес кезінде, қиын қыстаудың өзінде, менің жомарт қазағым миллиардтап астық ап баршаның мұртын майлаған. 15 одақтан бірінші теңдігін алмай қоймаған. Батыр қазақ екенбіз, ақын қазақ екенбіз, төрт құбыласы сай болған. Торқалы той боп жатқанда, жақсысын сөздің айтайық құрбосқа салмай бай балам. Жиырмаға қадам баспақсың, алашым бүгін асқақсың, алты құрлыққа жар салып азаттық тойын ой тойлаған. Шытын атпай сөйлейік, көңілдің әйнек шынысын. Сыр елі және жыр елі берекелі дау ұлысың. Асып түсіп жату шет бірісіңнен бірісің. Соңғы уақытта бірақта жайсыз дау тиіп құлаққа, жаңалықтарың дестейміз, жазық демеспіз бұл үшін. Ордадан кеп тұрсың, мақтаған мұнай күрішің, мақтаған мұнайларыңның көршілер көріп қызығын толтырып жатыр ыдысын. Ай менен күнің аманда, байғоңырымдай даламда, біреулер бала бақшаның алыпты дейді тынышын. Жемқорлықтан да алдыға шығыпты ғой рейтингтен облысың осы жылышын. Түріктер алып ақшасын, машақатын ел тартқан көпірді салдың кім үшін? Кінәлай көрме сараны, айттың деп елдің бұрысын. Осының қамын жейтұғын ақынның сен деп бірісің. Жұрттан бұрын байқар деп, елінің мұңын айтар деп, сен бар деп жүрмін ол жақта ашатын қоғам тынысын. Ал енді кесіп сөйлеп көр, халықтың құлақ тілісің. Қорқып тұрмай қалтылдап, алдаспандай жарқылдап, ақтарып бәрін айтпасақ ақындығымыз ой құрысын.
Алқыны бастанаға жеткенде мен сарашықты кеудесін кек кернеген. Сен маған семейінді бересің бе, өз елімді өзектен тепкенде мен. Талай рет өзіңе ат мінгізіп, қайтармап бет сарағы шекпен менен. Көпірді айтып көпірте бермесеңші, риза боп жүрмін соған өткенге мен. Момын елдің қақсын жемейді Алла, мұнайым шетел асып кеткен менен. жем қорсың деп жегідей жеп барасың, бұл көз бүгінде кім бар өзі жеп көрмеген? Ұсталып қалған қала біз шығармыз, көбісі көрінбейді бетпердеден. Сыр елі алталаштың анасы деп Нұрағам қадап айтқан от кеудемен. Сондықтан сендер сынап мінегенмен, менің де біраз жерге жеткен кемем. Дариясы о даттанып лайланбайды, күншілдер күнара күл төккенменен. Құдай үйген төбе ғой қызыл ордам, аласарда алмайсың кетпенменен. Шығып алып осынау топқа шаршы, көп нәрсені ойыңнан соқпасаңшы. Ми көрініп тұрса да маңдайыңнан, атал сөзді аттамай тоқтасаңшы. Ай мүйіз ағаларың көрінбейді, көзіңді мұна тұрған топқа салшы. Дүние мүлік деген орны толар, сабырыңды шамалы сақтасаңшы. Дүниені ит қосып қуа бермей, жоқтасаң алыптарды жоқтасаңшы. Жалған дүние білем ғой мақамыңды, ашасыңда тұрасың апаныңды. Осы күнге жетпеген ерлер көп қой, артындағы алашқа атақ үлгі. Кешегі Ырымғали ақселеулер алашты алшы тұрған саха қылды. Қадырыңды енді білдік қадекемай, бақиға түзегенде сапарыңды. Тұмасы қар өлеңнің тұманбайым, сағанда қалың қазақ бата қылды. Әзілхан махаббаттың жыршысы еді, әзірейіл құрықтап қапа қылды. Құдай берген ағамды Құдай алды, сатира көшіндегі атаныңды. Сайраған ақсамара городок деп, сағынтпас розадай апағымды. Осылар осы төрде отса бүгін, шіркін ай кигізер мен шапаныңды. Қайтейін шыққан күндей алыптарай, біліппен құбылаға батарыңды. Секең деген міне бір қоян жылы, селбіретіп кетті ғой қатарымды. Ай! Ажал мен әлім сақтан араз адам, дес бермес тағдыр тартқан тараз оған. Қаймағыңды сыпырған қасақана, өтті ғой қара заман, нала заман. Көш бастаған көсемдер керек бізге, түзеліп келатқанда жаңа жаған. Азғантай үлкендерім аман жүрші, қашанғы қайғы кейіп қара жабам. Шілдей таузбай онсызда аз қазағым, шілде қана көп болсын жаназадан. Азалы күндеріміз артта қалып, тойда ғана қайнасын қара қазан. Ай! Қондырып бөлең деген бірақ құсты, жаныңның сарайына шуақ түсті. Ақындар айтыстан тез кетеді деген, Мырзекеңде жүр қазір сұрақ күшті. Ол рас, талай-талай мықты ақындар құйрықты жұлдыздай боп құлап түсті. Біз екеуміз жүреміз әлі талай, себебі алға қойған мұрат күшті. Сондықтан саған да айтар тілегім бар, бойыңнан сарқылмасын қуат күшті. Майысқа қыз боп шыққан сағынаңнан, маймиған кемпір болып, бірақ түші ауай.
Жиырма жылдықта басқа не келіп кетпеді? Жеңістің жолы даңғыл боп қазағым қайта көктеді. Жоғалтқаның да аз емес, осы айтыстың өзіндақ Алланың бұйрығы менен біраз ақындар шеттеді. Кешегі Манарбегіңнің тарихта қалар өткені, шындықтың шар болатындай шын болаттардың мектебі. Алғаусыз ғана ақ сөйліп өмірден тағы өткені, қабырғама баттырас ерік ағамның кеткені. Әуезді әнмен жырыммен, сабырлы сазды сырыммен, Әзімбекті де әкетті өмірдің қатал өтпегі. Отауыз орас ұлыңда, құлмам бе ниеттен қап қойған құлдырандаған құлыңға ажалдың тиіп құрығы оны да жоқтап қалды ғой алатауымның бөктері. Болмаса бүгін сахнада тәуелсіздіктің табысын жарқырап жырлап берермет осы жұлдыздар көктегі. Сондықтан қысқа ғұмырда сыйластық пенен жүрейік бір-бірімізді мұқтаржан ағайын бауыр дептегі. Өткінші екен айтпесе өмірдің мынау көктемі ешкімге опа болмаған бес күндік жалған ой өтпеді. Қызыл орданы айтып ем қарадың маған шекеңнен қазақтың барлық аймағын анамдай сүйіп өтем мен. Тізбелей берсек арман көп жасыра алмайтын бөтеннен. Мысалы сол түстігімде тілімнің жайы түзеліп ажырамасын қаперден. Батыстағы елім байлығын бөліспей бөтен шетелмен. Оңтүстігіміз гүлденіп мехнат тартпай төтеннен. Шығыстағы елім шырайлы азаптан басын бекерден. Төрт бұрышы қазақтың қара шаңырақ емес пе мұраға қалған әкеңнен. Ордалы 14 облысым отан дейтін шаңырақтың 14 уығы көтерген. Құламай соның бірі де шаңырақты нық ұстап байланса екен бекеммен. Қазақтай қайсар халықты мақтасын әлем сүйініп сақтасын Құдай қатерден. Шоқтығын көпке өң беріп көп туын көкті тербеліп баянды бақыт кетпесін аяулы ата мекеннен. Ұлы тойда тілекті тілекке қоссақ жарасар тәбәрік тойдан жыралып қуанып халық тарасар. Маймиған кемпір болғым деп қызықтау айттың бала сәл. Елу жылдықта бұл сара елу жастан жаңасар. Сахынадағы сара мен қауқиған мұқтар шал болып бәйгеге тағы таласар. Мырзатай ағам ол кезде айтысқа кеуге шама жоқ. Бақылап сырттан деп отсын. Қазы болуға жүрсін жан жассың ғой өзің бара сал. Сол кезде жүрсін қария. Бек болатпай қасында ақсақалда бар ия. Қазылардың біразы 80 жастан әр асар. Бәйгені кімге берсек деп қауқылдасып балашар. Біз екеумізді танымай жан жақтарына қарасар. Қайдан келген деп отсын қара кемпір мен ой қарашал.
Ауылы қазағымның тойлы екен ғой. Семіздік дел көтерсін қой көтермей. Қартайғанда бәйгіні не істемексің, мынауыңды қоя сал қой бекер ғой. Сол күнге аман есен тірі жетсең, соның өзі ең үлкен бәйгі екен ғой. Осы менен саражан қозғалайық. Жайым жоқ сахнадан жай кетердей. Қазақтың талас сөзі таусылама, шыға берер отырсаң ғой бекемдей.